Elenas varbūt laikam ir sēņotājiem viss iecienītākās sēnes. Tās parasti visi pazīst un tā īsti ne ar ko nevaram sajaukt. Nu, ja mēs paskatītos cepurīšu tas apakšējā pusē, ja, mums te ir tādas lapiņas. Lapiņas ir tālu gar kātiņu nolaidanas. Un vienīgais, kas varētu būt līdzīgi, tā ir neīstā gailena, jeb dzeltena sarkanā negailena. Tā ir tās lapiņas ir oranžas. Un vispār viss tā sēna ir tāda oranžīga. Bet, nu, ja te kaut ko sajauktu, arī nebūtu nekas briesmīgs, jo arī neīstā gailena patiesībā ir ēdama sēna. To viņa vienkārši nav tik garšīga, viņa ir sīksta. Bet gailenas varam lasīt droši. Nu, un tam īstais gaileņu laiks sākās jau kaut kur ap Jāņiem. Un gadās, ka gailenas aug pat vēl janvārī. Arī tā ir bijis, ka ziemā atkušana laikā ir salasāmas. Tā kā gailenēm tā sezona ir ilga, viņas arī maz bojā kāpuri. Nu, jāpiezīmē, ka šī nav vienīgā gailene. Tagad mēs esam tādā no priežu mežā, nu, te citas gailenes nebūs, bet tādos mitros egļu mežos ir arī zeltkāta gailene un sekstainā gailene, kas ir patiesībā varbūt pat garšīgāks sēnis. Un gailenes labprāt aug tādās arī nostaigātās vietās, kur ir blīva augsne. Pa ceļiem staigājot, pa meža stigām, pa gar taciņām. Tā kā tāda ļoti pateicīga sēna, viegli ieraudzāgām, bieži sastopama.